Izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārda no Jaunās vienotības pagājušajā nedēļā solīja, ka mēnešu laikā taps skaidrs, vai nākamajā mācību gadā skolas finansēs saskaņā ar jauno modeli programmu skolā. Taču no Finanšu ministrijas jau izskanējuši signāli, ka papildus naudas šim mērķim nebūs. Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis šodien Latvijas Radio apliecināja, ka tieši tāda ir Finanšu ministrijas nostāja. Tas skaidrojams ar to, ka jau apstiprinot šā gada valsts budžetu, tajā bijis 2,9% deficīts, kas jau ir ļoti tūp pieļaujamajai 3% robežai. Turklāt papildu finansējums būs nepieciešams augstākajai prioritātei – aizsardzībai. Visiem citiem resoriem izdevumi jāsamazina, nevis jāaudzē – teica Jarockis, ja ministrijas grib īstenot kādas jaunas programmas, tām jāatrod līdzekļi pašām savā budžetā. Turpina Jarockis.
Un jauna programma ieviešana nedrīkst strādīt papildus logu budžetam. Tas būtu jāfinansē no iekšējiem resursiem, optimizējot esošās programmas vai uzlabojot izdevumu efektivitāte. Izdevumu efektivitāte ir atslēgas vārds tam, lai nozaru ministrijas rūpīgāk paraudzītos uz saviem pieejamiem budžetiem.
Kādas tieši finanšu rezerves Finanšu ministrija saskata Izglītības un zinātnes ministrijā? Un cik lielā mērā būtu iespējams ieviest programmu skolā bez papildu finansējuma? Uz šiem jautājumiem pagaidām atbilžu trūkst, Jarockis sacīja.
Tā kā šeit vēl ļoti rūpīgi notiks arī diskusija arī starp Finanšu ministru, Izglītības ministru, jo īpaši ņemot vērā to, kā ministrija vada pavisam nesen jauni iecelta Izglītības un zinātnes ministre. Noteikti šis jautājums tiks izdiskutēts ar ministri, ar nozares speciālistiem un vērtējot kopā arī ar nozari, tad arī tiks pieņems lēmums.
Finanšu ministrijas speciālisti gatavi palīdzēt Izglītības un zinātnes ministrijai atrast naudu pašas makā. Jarockis atgādināja, ka pēdējos 8 gados regulāri izvēta ministriju budžetus un rod tajos finansējumu, kas vajadzīgas kādām svarīgākām iniciatīvām. Tad arī valdība lēma par grozījumiem valsts budžetā. Kopumā pēdējo gadu laikā tā pārdalīts pat 1 miljards eiro. Te gan jāpiebilst, ka tas parasti notiek vasaras beigās, bet par skolu finansēšanas izmaiņām no 1. Septembra tad jau lemt ir krietni par vēlu. Zināms gan, ka IZM varētu būt pārpalikums 5 miljonu eiro apmērā, kas sākotnēji bija paredzēts skolotāju algu celšanai, taču, lai pilnībā ieviestu jauno modelu nākamajā mācību gadā, vajadzīgi papildus 35,5 miljonu eiro. 2026. Gadā jaunais modelis valstī izmaksātu papildus 106 miljonus eiro, tātad ar 5 miljoniem eiro noteikti nepietiek programmas ieviešanai. Ja iepriekš izskanējušas idejas modeli izmēģina tikai daļēji kādās pašvaldībās vai klašu grupās, bet sociālie partneri, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, kā arī pašvaldības savienība to noraidījusi, sakot, ka tas veicinās nevienlīdzību. Līzda vadītāja Inga Vanaga tagad tomēr sāk pieļaut daļēju modeļu ieviešanu. Latvijas Radio Vanaga sacīja.
Un nekādā ziņā pilotēt mēs nepiekritīsim kādā no pašvaldībām vai kādā klašu posmā, bet mūsu priekšlikums ir atrast kādu kopīgu šo aktivitāti no programmas skolā, kas aptvertu visas 43 pašvaldības, piemēram atbalsta personāls vai piemēram administrācijas kapacitātes stiprināšana.
Vanaga piebilda, ka skolās nu jau sāk trūkt arī direktoru un viņu vietnieku, tāpēc būtu labi pēc jaunās finansēšanas sistēmas sākt algot vismaz skolu vadību. Tiesa tādā gadījumā skolotāji savos maciņos nekādas izmaiņas nemanītu.
Tur ir arī blaknes zināms, ja? Bet tomēr, kad ir labāk ir uzsākt, un tad pārējie nākamie soļi, tiešām, ja ir finansējums, tikai tad ir nākamie soļi, bet uzsākt vajadzētu.
Kad finansējums būs pietiekams, lai arī skolotāju algu aprēķināšanā izmantotu jaunā finansēšanas modeļa principus, nav zināms. Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura toties joprojām uzskata, ka modelis ieviešams tikai pilnībā.
Vai nu mēs ieviešam visā valstī vienoti, redzam finansējumu šī gada 4 mēnešiem, proti septembrim, decembrim, un redzam finansējumu nepieciešamo nākošajiem gadiem vidējā termiņā. Jo pedagogu atalgojuma sistēma jābūt ilgtspējīgai. To nevar ieviest daļēji,
Neieviešot jauno finansēšanas modeli, skolas turpinās strādāt pēc spēkā esošā modeļa nauda seko skolēnam, kas ir ļoti kritizēts un ko nesekmīgi mēģina mainīt jau gadus desmit. Šajā modelī skolas saņemtais finansējums ir ļoti atkarīgs no skolēnu skaita. Tas nozīmē, ka skolās, kur ir maz skolēnu, finansējums ir tik niecīgs, ka nav iespējams skolotājiem pilnībā samaksāt par darbu, ko viņi veic. Vanaga norādīja, ka jo sevišķi saspringta finanšu situācija ir pierobežas skolās. Tikmēr jaunajā modelī finansējums, ko saņem skola, nav tik ļoti atkarīgs no skolēnu skaita. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.